waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata? Ayyaanni Gubaa Masqalaa naannoo Beenishaangul Gumuzitti ummata Oromoo godina Matakkal aanaa Wanbaraa keessa jiraatan biratti haala miidhagaan kabajamaa jedhan jaarsoliin biyyaa aanichaa. Gubaa Masqalaaf ji'a lama jedhamee qophiin ni taasifama jedhaniiru. Gubaa Masqalaa aadaa ummata Oromoo Matakkal keessa jiraatu keessaa tokko yoo ta'u, seenaaf aadaan ummata Oromoo Matakkal keessa jiraatanii barreeffamee akka taa'uuf dhaloonnis afaan Oromoon akka baratu sochiin taasifamu laafaa ta'uunsaa isaan kan gaabbisiisu ta'uu dubbatu jaarsoliin biyyaa kun. Naakoor Malkaatu Amboorraa bilbilaan dubbise.
Naannoo Beenishaangul Gumuzitti ummata Oromoo godina Matakkal aanaa Wanbaraa jiraatu biratti masqalli bifa miidhagina qabuun kabajamaa jedhan namootni raadiyoon Sagalee Ameerikaa bilbilaan aanaa Wanbaraa irraa dubbise. Isaan keessaa obbo Mokonnin Moosisaa tokko. Obbo Mokonnin Moosisaa kanaan dura aadaan uummata Oromoo naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessa jiraatu bakka biraattis akka beekamu hojjetaa turre jedhanii jiru. Aanaa Wanbaraatti yeroo masqalli kabajamuuf ji'i lamaa afurraa jalqabeeti uummatni Oromoo Wanbaraa keessa jiraatu kan qophii jalqabu jechuun dubbatan.
Adawaatoo jedhama biyya keenya. Adawaatoo jedhaa sadiitu gadi ba'a minaan faca'uu jammaraa. Adawaatoo kanarraa kurnii jedhama. Kurnii kanarraa kaasee salbii jedhama. Kanarraa kaasee saddeeta jedhama. Gaafa saddeetaa kana gaafa kudhajaa kana qonni facaafanne kosta hin daraarsinaa jedhu shamarreen. Isa booda qophiitiin jammaramaa sirbi kun torbeen yaa'ee sirbamaa akka jedhanii dargaggeessi sirbaa shamarreen kun yoo ishee sirbitu dargaggeessi kun immoo taa'ee horii guguddaa illee gadi ba'anii halkan kana hin dhaggeessatu.
Qophii dargaggoof shamarran taasisan irraa jalqabuun haala kabaja ayyaana masqalaaf sirboota sirbaman irratti obbo Taakkala Tarfaaf obbo Bazzaabbee Kumarraa sirboota aadaa yeroo ayyaana masqalaa sirbaman sagaleedhaan sagaleessuun wajjin turtii taasisanii jiru.
Yookoo sirbina yookoo kana muu sirbanii masqaloo fakkaataa wayyaan isaan adda addaa akka waa karfaataa hin jedhe masqaloo ni jenna.
Mee jedhaame sagaleedhaan. Eenyu kan isin duukaa jiru kan akkasiin jechaa jiru?
Mazaatii kumarraa fi boqonnaa muuziqaa. Egaa inni kan biraa tokkee dhagaa fi damara. Mukti ittiin damaraa kana damaranii tokko bakkaniisa, tokko qawwiisa, tokko abbayyiisa. Maaliif immoo damaraa kana damaranii akaakayyuun keenya buutiin keenya kan isaan jedhanii damaranii biddeen kan itti dhiyaatu biddeen hongochiidhaa, biddeen isaa kun biddeen lama waan inni jiraa beekamu biddeen kun dhiyaata. Anchooteen hin dhiyaataa, foon hin dhiyaataa, boqqolloon hin dhiyaatu. Yommuu jedhanii damaranii abbayyiin abbaa nuu ta'e qawwiisi qawweessa nurraa qabu bakka inni shiroolli baraa nuu baraatu jedhanii damaruu kana dhadheessiin kana nuufeessiin baranaan na geessessa bara galiin na galu ilma abbaa caalu naa godheedha uu damaruu abbaan keenya raabayyuu keenya biqilaa namaa nuu kennu biqila kanatti naqanii biddee furdaa si kennanii biddee furdaa nuu kennanii bara kana keessa nuu hundusiisi kan dhadheessiin kana horreessiin jennu ikatti qaxxaluu ta'anii amma moorisaa muu baasanii. Mana kiyaa'uu baasanii gooliin bayyaduu kana bukootti rukutu manatti siila manaallee ibsaan kun ibsaa nagaa nuu ta'e ibsaa fayyaa nuu ta'e kan dhallee wajjin kan horree wajjin hangafa wajjin kututu ittiin nuqutti battalanii saawwatti dhagahii naannoo saawwa kanatti muunaa naani ibsaa na siila saawwatti naannessu korma saawwa jiraa korma kanatti ibsaa kana bukutanii saannama nu kormoomsi hangafa kututu nuqutu nu kormoomsi guddaa lubbuu nu buusi. Kutusuu qaccee nuuteere horii baawureen godhu dabsee baawureen godhu dhala baadaleen godhu niitii baawureen godhu jedhanii geessisuu seera kanaa ibsaa kana immoo gaafachiisaa wakachii kaa'anii ibsaa kana walitti qabanii iddoo tokkotti guutuu ibsaa kana gubanii muulatti bareedinaan gargar kaa'anii ibsaa kana daaraa isaa cuubanii adda cuubatanii bara naannu keessaa booqaa birraa nu keessaa bara jireenya immoo itti nuu hojii jedhu sirba kanaan maqaloo fakkaataa wayyaan isaan adda addaa akka waa karfaasaa hin jette maqaloonii jedhu isatti kan maqatan kun immoo keessarreen jira. Keessarree kun immoo maamessa oolaa tumaa maalti nyaata. Nyaata yaabbee dhaggeessitoon jirtu tumaa maalti nyaata.
Majalah ini terbuka.
Jadi jalan kita, jadi manusia dusani, rasanya nani. Jadi jalan kita, jadi najan tidani. Yang resi malu, lagan nani ruh. Jadi manari kosih, yang resi malu, lagan tidani ruh. Kita amna naosih.
Irayana maskalakana diroto kofamiti kan serbu jalan adi dawai agenyo serbota shamarlanin serba manilal ses akas jalan ijuru. Baik, nama tu lah. Kita berasa menerima di kencing. Yeru ayam masalah kan seru itu. Adab sena umat Oromo metakel berifa meyakatau. Qorattoon sena tokko hojii eegalan turani jedhan sochiin kun woggoota lamaan darbanitti jabaatee kan ture. Ijoolleen isaanii afaan Oromootiin akka baratan gochuufis hojiin jalqabame. Amma sochiin taasifamaa jiru tokko leen jiru jedhan.
Dhugeen afaan Oromoo irra jiraate afaan keenyaan baranne ijoollee keenya warri duudhii keenya dhalootii beellaa keenya fudhatanii tarkaanfii ta'uu isaanii hin barbaanna. Jammaramee ture waanta nu jalaa beellaatti deebisee wallaallee.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa. Amburra.